Jo Biden nami president America ri filatane karore immigration America wal falmishi setay ne yo motuma fudate jijirun wal jirane yegu jiran gabaston immigration VOA Allen Baronetti faror Jo Biden di yambulchu dandaw ila latine gabasan werke tujubenutem
ugura imala kaun qasa dahata siyasaf baqattota dangesun maati addan bani tauf saganta jollen seran ala daimu matasdufani border eya majrenya argachu yokan daka jedu dabamsisu kannen kun imamata immigration president Donald Trump kan filataman president Joe Biden jijjiru fwada senan ke sati presidentin tanan imamata wankana jijjiru f ajaja sadarka ulana kan presidenti kennu malu jechun tindaltoni dubatani jiru Maureen Sweeney walta Maryland ke loje amkeset professora
All of the things that President Trump did unilaterally, they can do unilaterally as well, or they can undo unilaterally. So, for example, the travel ban, I would expect to be...
Kam President Trump qofa isaani hojjetan mara, isaanis qofa isaani hojjechuu danda'u yookaan qofa akka hafu gochuu danda'u. Kanaaf fakkeenyaaf ugura imalaa sana ni kaasu jedheen abdadha, battaluma jechuudha. Ugura baqattootarra kaa'ame, battala jijjiiruu malu jedheen yaada. Kun mul'inatti aangoo pirezidantii keessatti haammatama jedhan. Pirezidant Tiraamp sagantaa daakaa hambisuuf tattaaffii isaan godhan yeroo bulchiinsa isaanii waggaa afurii mormii guddaa kaasisee jira. Mul'inattan dubbadhaa koolugaltoonni asitti ni simatamu jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Sagantaan bara bulchiinsa Obaamaa kun ennaa ijoollee turan kanneen seeraan ala gara Yuunaayitid Isteetsitti fidaman akka biyyaan baafamne dahata ta'aaf. Trump akka jedhanitti sagantaan kun dhiifama seeraan alaati garuu yoo kongiresiin tarkaanfii fudhate kanneen sagantaa daakaa jalatti haammataman kan gargaaran ta'uu waadaa seenaniiru.
I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly.
Namoota kanaaf jaalalan qaba. Kongiresiin namoota kana karaa sirrii ta'een ni gargaara jedheen abdadha jedhan. Kongiresiin garuu tarkaanfiin fudhanne. Kanaaf carraan daakaa gara mana murtiitti geessame. Dhimma kana laalchisee manni murtii yeroo dhiyoo dhaabboliin Immigireeshinii Yuunaayitid Isteetsi sagantaa daakaa jedhamu guutummaan bakkatti akka deebisan ajajee jira. Mormitoonni daakaa garuu qajeelfama mana murtii kana dura dhaabbachuu kan itti fufan ta'uu dubbatan. Daangaa Meeksikoo waliin jiru to'achuuf akkasumas koolugaltummaa seeraan alaa dhabamsiisuuf Tiraamp qajeelfama kunuunsa koolugaltootaa kan MPP jedhamu tolchan. Qajeelfamni kunis koolugaltoonni magaalaalee naannoo daangaa Meeksikoo jiru keessa turanii dhaddacha mana murtiitti hamma dhiyaatanitti achuma akka turan gaafatan. Biyyoonni akka jedhanitti dinagdee Ameerikaa irratti miidhaa guddaa kan dhaqqabsiiseef lubbuu lammiiwwan biyyattii hedduu galaafataa akka jiru sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e dhimmi immigireeshinii ka Baayden irratti fuulleffatan isa jalqabaa ta'uu dhiisuu mala. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti. Nagatti.